Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U ponedjeljak još jedna država povlače priznanje Kosova, najavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ali nije želeo da otkrije ime. Najmanje 60 žrtava u eksploziji naftovoda u centralnom delu Meksika, kada su meštani pokušali da kradu naftu. Obeležena 81. godišnjica smrti komediografa Branislava Nušića. Širom Srbije i Republike Srpske plivanje za časni krst na bogojavljenje. U ledenu vodu u Podmoskovlju zaronio i ruski predsjednik. Novak Đoković pobedio Denisa Šapovalova sa 3-1 u setovima i plasirao se u osminu finala Australijan Opena. Naredni protivnik Rus Medvedev. U Srbiji sutra sa kišom i susnežicom, mestimično na planinama sneg, temperatura od 2 do 6 stepeni. Rešavanje pitanja Kosova i Metohije i danas je u centru pažnje javnosti. U ponedeljak će predstavnik jedne države saopštiti u Beogradu da ta zemlja povlače priznanje Kosova, rekao je na našoj televiziji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji nije želeo da potvrdi informaciju da je u pitanju Republika Palau. To bi bila 13. država koja povlači priznanje. Detaljnije Milenko Marković.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je najavio da će u ponedeljak još jedna zemlja povući priznanje Kosova. Prištinski mediji navode da se radi o ostrvskoj državi Palau u Tihom okeanu. Dačić je potvrdio tu informaciju, ali nije želeo da kaže o kojoj se zemlji radi.
Prištinski mediji sada sami već objavljuju koje će zemlje da povuku priznanje. Sad je Ministarstvo spoljnih poslova, takozvano Kosova, demantovalo to, ali to nije smetalo Pacoliju da juče već pošalje pismo predsjedniku Palaua gde izražava čuđenje da će se to desiti ili se neće desiti i tako dalje. Sigurno je da će 13. zemlja povući priznanje da li je to Palau ili ne. Neka u Prištini još razmišljaju. Nije samo Palau, bit će još.
Dačić je dodao da će predstavnik Palaua doći u Beograd i predstaviti diplomatsku notu. Povlačenja priznanja, prema Dačićevim rečima, pomažu u pronalaženju kompromisa. Ministar spoljnih poslova Srbije kaže da je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov pre posete Putina Beogradu tražio od Federike Mogherini da ga informiše dokle je stigao dijalog.
Ona mu je poslala pismo dan pre posete, gde u suštini ništa nije rekla, ali ima jedna rečenica koja je važna, gde ona rekla u tom pismu da će taj dogovor, ako bude postignut, morati da verifikuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Dačić ističe da Rusija prati šta se dešava sa Kosovom i sigurno neće biti nemi posmatrač događaja. On smatra da pravno obavezujući sporazum sa Prištinom mora da prati i odgovarajuća rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
To ipak mora da bude odgovarajuća rezolucija Saveta bezbednosti koja bi u stvari predstavljala novu rezoluciju u odnosu na 1244. Toga neće biti bez saglasnosti Saveta bezbednosti, odnosno stalnih članica Saveta bezbednosti. Tako da je to neki tok. Mislim da je to sada nešto što je tek na kraju procesa, a daleko smo, mi još nismo ni na kraju početka.
Dačić podsjeća da su i Sjedinjene Američke Države počele da vrše pritisak na Prištinu da ukine takse.
State Department je javno saopštio njihovom takozvanom ambasadoru Florić Taku u Vašingtonu, šta je njihov stav? Ukidanje taksi, oni ne dozvoljavaju i neće dozvoliti da Priština bude prepreka postizanju dogovora i snosiće posljedice zbog toga.
Ivica Dačić smatra da je dobro što Beograd nije uvodio kontramere prema prištinskim vlastima, jer bi bio optužen da jednostranim potezima ometa dijalog. Prema njegovim rečima, ako Priština ukine takse, naša strana je spremna da nastavi pregovore.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za RTS kako se je pokazalo da jednostrano proglašena nezavisnost Kosova nema perspektivu. U Prištini bi trebalo da prihvate da je Srbija ojačala svoju poziciju, kaže Drecun.
Mi nećemo da se pomirimo sa situacijom da jednostavno neko nas natjera da priznamo tu samoproglašenu državu. Političari u Prištini moraju konačno da prihvate činjenicu da je Srbija svoju poziciju suštinski ojačala. Činila je veoma perspektivno u smislu da se stvaraju uslovi da se spreči Priština u jednostranom ponašanju, a u ostalom ključna stvar u svemu tome je što je upravo takvo ponašanje Srbije na negiranju te samoproglašene nezavisnosti dovelo do promene u stavu Sjedinjenih Američkih Država.
Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje da Srbija vodi racionalnu politiku i da to onemogućava sve one koji misle da je ove godine, kada se navršava 20 godina od bombardovanja Srbije, zgodno da se na brzinu reši kosovsko pitanje. Srbija uspeva u tome da mi ne budemo ti koji su problem, već učestvujemo u pregovaračkom procesu, da insistiramo na stvarnom dogovoru, ne zatvaramo vrata, ali da budemo čvrsti u odbijanju kapitulacije. I mislim da ta taktika daje rezultate i da samo treba sačekati bolje vreme, naveo Anđelković za TV Pink.
U srpskom selu Novake kod Prizrena sinoć je obijena ambulanta lokalnog zdravstvenog centra. Nepoznati napadači polomili su nekoliko prozora kako bi provalili unutra, prenosi televizija Most.
Slučaj je odmah prijavljen kosovskoj policiji, mada zaposleni ne očekuju da će počinioci biti pronađeni, jer je ambulanta već nekoliko puta obijana i opljačkana i nikada počinioci nisu bili pronađeni. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje napad i upozorava da je reč o očiglednom pokušaju zastrašivanja malobrojnih Srba koji su ostali da žive u Metohiji u nemogućim uslovima i uprkos svakodnevnim pritiscima.
Premijer privremenih institucija Ramuš Haradinaj naveo je da je policija Srbije na prelazu Jarinje privela pripadnike kosovskih bezbednosnih snaga Alena i Anela Ujkanovića. On je to objavio na svom Facebook nalogu i zatražio njihovo oslobađanje.
Predsednik Kosovske skupštine Kadri Veselji pozvao američkog ambasadora u Prištini Filipa Kosneta i premijera privremenih kosovskih institucija Ramuša Haradinaja na sastanak u utorak 22. januara, a tema će biti taksa na srpsku robu koju je Priština uvela. Portal Azeri prenosi da je tu informaciju potvrdio i izvor iz Kosovske skupštine. Sjedinjene Američke Države su u više navrata tražile od Prištine da ukine taksu.
Sudija Karmel Agius sa Malte preuzeo je funkciju predsjednika Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, pošto ga je ranije na tu funkciju imenovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Agius je funkciju preuzeo od Teodora Merona. Iz sveta strahuje se da je više od 60 ljudi poginulo, a preko 70 povređeno u eksploziji naftovoda u centralnom Meksiku, severno od glavnog grada Mexico City-a. Do eksplozije je došlo kada je nekoliko meštana pokušalo da ukrade naftu iz cevovoda. O događajima u svetu, Tatjana Gajević.
Jak požar koji je izbio nakon eksplozije zbog krađe sirove nafte iz cevovoda još gori. Tragedija se dogodila u državi Hidalgo na severu Meksika. Isporuka sirove nafte kroz oštećeni naftovod odmah je prekinuta. Eksplozija je, prenose meksički mediji, jedna od najgorih u novijoj istoriji Meksika. Zbog krađe nafte i gasa, ali i oštećenja na cevovodima, Meksiko godišnje gubi 3 milijarde dolara, jer lopovi buše cevi i naftom pune kontejnere i plastične boce, a naftu prodaju na crnom tržištu. Žuti prsluci protestuju u Parizu 10. nedelju za redom zbog ekonomskih i energetskih mera predsjednika Emanuela Makrona, koje su uticale na cene goriva, namirnica, školarine i ostalog. Uprkos činjenici da je francuska vlada privremeno suspendovala deo mera i podigla minimalnu zaradu za 100 evra, demonstranti koji su uglavnom iz redova radničke klase i nižeg, srednjeg i srednjeg staleža protestuju u nekoliko francuskih gradova. Ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner rekao je da će i ove nedelje na ulicama Pariza biti najmanje 5000 pripadnika policije, a oko 80.000 širom zemlje. U Francuskoj je do sada uhapšeno više od 2000 ljudi povezanih sa neredima tokom protesta, uništavanjem imovine, napadom na novinare i policiju. Američki predsjednik Donald Trump objavit će danas popodne važno saopštenje povodom humanitarne krize na južnoj granici Sjedinjenih Američkih Država i delimične blokade rada vlade koja je ušla u 28. dan.
Svi znaju da je na našoj južnoj granici humanitarna kriza, to je i kriza nacionalne bezbednosti. To se tamo događa godinama i decenijima i pogoršava se. Mnogi ljudi žele da dođu u našu zemlju. Među njima ima kriminalaca, članova bandi, trgovaca, ljudima, krijumčara, droge. Mi ih ne želimo u našoj zemlji.
U međuvremenu oko 800.000 vladinih službenika nije primilo platu, Među njima je i Christine Vitel, koja radi u Federalnoj agenciji za bezbednost saobraćaja.
Ja sam samohrana majka. Moj sin je završio 3. godinu fakulteta i sada se vraća kući jer ja ne primam platu, a nedavno sam kupila kuću. Neću imati za isplatu hipoteke.
Američka agencija za hranu i lekove obustavila je brojne važne poslove. Više ne vrši inspekciju hrane, uključujući mesa, ribe i morskih plodova i povrća. Od onih federalnih agencija koje su nastavile sa radom je Američka pošta, dok će socijalno osiguranje biti isplaćeno kao i povratak poreza. Platu će primiti svi zaposleni u Američkom kongresu. Nastavlja se drama u Španiji oko izvlačenja mališana Julijena, koji je pre 6 dana upao u bunar dubok 100 metara, a širok svega 25 cm. Španska civilna garda nastavlja akciju spasavanja dvogodišnjeg dečaka iz bunara u gradu Totalan na jugu zemlje. Započeto je horizontalno bušenje tunela koji bi trebalo da prodre do dna bunara. Spasilačke kamere koje su prethodno spuštene na dno bunara nisu zabeležile važne informacije o prisustvu stranih tela. Lokalni mediji izveštavaju da nada da će mališan biti spasen živ nije napustila zajednicu u Totalanu.
U nastavku u novosti dana ekonomske teme. Dogovor o izvozu srpske pšenice u Egipat, koji je resorni ministar Branislav Nedimović postigao tokom posete toj zemlji, odlična je vest za našu poljoprivredu, jer konačno dolazimo na tržište najvećeg uvoznika hlebnog zrna, ocenio je direktor udruženja Žita Srbije Vukosav Saković. U razgovoru sa Davorkom Tešić, Saković podsjeća da se na to čekalo godinama.
Veoma je dobro da je to naš ministar prepoznao i da je tome posvetio posebnu pažnju i da taj posao privode samom kraju. Očekujemo posetu inspekcije egipatske tokom februara. Obići će naše silose, vidjet će kako se pšenica štiti, kako se čuva i iza toga mi očekujemo da će konačno biti sve rešeno i da ćemo na sledećem egipatskom tenderu moći da učestvujemo.
A kada bi mogao da bude taj tender?
Egipat raspisuje više tendera tokom godine jer su oni najveći svetski uvoznici. Oni kupuju negde oko 10 miliona tona pšenice, što je ravno našoj trogodišnjoj proizvodnji. Na tenderu, bez obzira kad će biti, svakako neće biti lako proći. Oni postavljaju uslove, a pre svega određuju kvalitet i određuju količinu i rokove isporuke, a sa druge strane svi veliki svetski proizvođači, a i mali kao što smo mi, nude pšenicu po određenoj ceni.
Vi ne očekujete da će ovaj rod, odnosno prošlogodišnji rod, doći sada na tržište Egipta?
Malo verovatno više zbog nas. Ako biste danas hteli da kupite ne 25.000 tona, koliko je obično količina namenjena za jedan tender, nego ako biste hteli da kupite i par hiljada tona u Srbiji, to danas ne biste uradili, mogli da uradite, jer prodavci jednostavno nisu spremni da prodaju.
Da li je reč o ceni, mada je cena daleko bolja sada nego što je bila?
Ali i od dobre, verovatno postoji bolja ili se očekuje bolja i to je sigurno jedan od razloga zašto prodavci, bez obzira bili oni proizvođači ili oni koji su kupili od proizvođača u ovom trenutku, odlažu prodaju. Drugi razlog zašto se odlaže prodaja svakako jeste problemi koji se pojavili u setvi pšenice u jesen kod nas.
Da, ja sam htela da vas pitam, prošle godine jesenas bila zaista teška setva zbog suše i pitanje je sad uopšte kakav će taj rod biti?
Bilo bi krajnje neobjektivno tvrditi da neko zna kakav će rod biti i kako ćemo izaći iz ove zime. Setva je uglavnom završena pretežno u optimalnom roku, ali je nicanje znatno kasnilo. Ono što je dobro, a to je da su oba hladna talasa koja su bila praćena i snegom i da je pšenica bila zaštićena. Od ove godine imamo viškove, mi smo izvezli do sada oko 750.000 tona pšenice za ovih 6 proteklih meseci i imamo još toliko za izvoz u narednom periodu, odnosno nešto više od toga.
Znači da bi ta pšenica ipak mogla?
Ona bi mogla da se nađe na tom tenderu pod uslovom da svakako to bude kvalitet koji odgovara Egipćanima i da bude cena koja odgovara i Egipćanima, ali još više našim prodavcima koji treba da je prodaju. Bilo bi to preoptimistično očekivati da će se uraditi odmah. Rekao sam da je tu konkurencija izuzetno velika, ali ko nije dovoljno hrabar, ništa i ne postiže.
Bio to Vukosav Saković, direktor udruženja Žita Srbije. Detaljnije o poljoprivrednim temama govorimo u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra u 8:05. Građani Srbije u kupovini preko interneta godišnje potroše oko 80 dolara, što je čak 10 puta manje od proseka za tržište cele Evropske unije, odnosno 2 puta manje od rezultata u susednoj Hrvatskoj. Kako bi se domaće tržište više okrenulo tom načinu trgovanja, resorno ministarstvo priprema akcioni plan mera za ovu i narednu godinu. Glavni izazov je odnos poverenja između potrošača i privrednika. Zabeležio Ivan Jovanović.
Naši privrednici ne beže od internet prodaje robe i usluga, ali strahuju od zloupotreba koje su karakteristične za tu vrstu trgovine. Član predsjedništva Unije poslodavaca Nebojša Atanacković kaže da je najveći problem nelojalna konkurencija.
Dovoljno je pogledati i neke oglase koje sada idu putem i recimo nekih mreža koje nude određene usluge i određenu robu, a da ta roba prolazi mimo PDV-a, da te usluge prolaze mimo nekog oporezivanja, toga je jako puno.
Problemi na koje ukazuju privrednici poznati su i državnoj sekretarki u Ministarstvu trgovine Tatjani Matić.
Mi se u resornom ministarstvu već suočavamo sa mnogim izazovima koje ovaj vid trgovine donosi i verujemo da će nam to iskustvo pomoći da dodatno unapredimo i mehanizme zaštite i prevencije od bilo kakvih zloupotreba, ali pre svega od razvijanja sive ekonomije. To nije mali niti jednostavan posao.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Stojković tvrdi da Srbija ima i pravne i tehničke uslove za razvoj elektronske trgovine.
Sama infrastruktura koja se tiče elektronske trgovine, slično na nivou okruženja, nešto možda malo ispod evropskog proseka, ispod svjetskog proseka, ne zaostaje toliko. Ono gdje mnogo zaostajemo je potrošnja. Ako pogledamo u Evropskoj uniji, po internet korisniku, godišnje se generiše 800 dolara prometa. Kod nas je to ispod 80. U Hrvatskoj je dva puta više nego kod nas, iako Hrvatska nije savršena.
Prema rečima načelnika tima Ministarstva trgovine za digitalnu agendu Milana Dobrijevića, Srbija u elektronskom prometu robe i usluga može postepeno da se približi državama članicama Evropske unije.
Nemamo impresivne podatke, ali ono što je dobro, imamo dobar rast 10% godišnje kontinuirano u posljednjih 5 godina. Posljednji podaci za 2018. koji su stigli maltene pre nekoliko dana kažu da imamo preko 1,8 miliona potrošača koji su kupovali elektronskim putem u 2018. što znači da taj rast nastavlja trend od 10+%. Nije loše.
Građani Srbije preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću. U svetu se sa druge strane na taj način najčešće nabavljaju knjige, filmovi i video igre.
Razvoj tehnologije, brza razmjena informacije i stalno prisustvo na internetu ozbiljno dovode u pitanje autorstvo u bilo kom obliku stvaralaštva. Poseban udar trpi kreativna industrija. O tome kako u Srbiji brinemo o tome i kako se borimo protiv piraterije, detaljnije Jovana Obrenić.
Industrija zasnovana na intelektualnoj svojini stvara blizu 30% radnih mesta u Evropskoj uniji. I kod nas se ubrzano povećava učešće kreativnih industrija u ukupnoj zaposlenosti i društvenom proizvodu, stoga je nužno da svaki vid autorstva bude zaštićen. Internet pruža sve veću anonimnost i univerzalnost, a samo na YouTube-u svakog dana se pregleda milijarda sati videomaterijala. Među mladim ljudima treba širiti ideju o tome da kršenje intelektualne svojine, piraterija i krivotvorenje nisu zločini bez kazne, smatra direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić.
Mi možemo da uspostavimo sistem saradnje sa internet service providerima koji će na određeni način više voditi računa o tome da li se poštuje intelektualna svojina. Mi imamo dobre propise iz ove oblasti i mi imamo dosta dobre verzirane organe za sprovođenje prava intelektualne svojine.
Bez poboljšanja zaštite intelektualne svojine nema ni zatvaranja poglavlja 7, niti ulaska u Evropsku uniju. Kako bismo bili bliže tom cilju, neophodno je učiniti još nekoliko koraka, nastavlja Marić.
Treba donesemo zakon o autorskom i srodnim pravima, novi, usaglašen sa svim evropskim direktivama, relativno skoro je doneta nova, pre možda mjesec ili dva dana, stupila na snagu tačnije, zatim zakon o patentima, zakon o žigovima.
Kreativna industrija u Srbiji zapošljava oko 110.000 ljudi i prihoduje godišnje više od 2 milijarde evra. Da Srbija ima zavidan finansijski potencijal i u oblasti pronalazaka, pokazala je ovogodišnja lista dobitnika priznanja Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, na kojoj se nalazi zavidan broj srpskih pojedinaca i firmi. Među njima profesor Đuro Koruga, zahvaljujući patentiranom pronalasku za ranu dijagnozu i prevenciju melanoma.
Evo, za ovo su se interesovalo nekoliko privrednih društava i mi smo u jednom delu već u komercijalizaciji i u drugom delu, zavisi koju metodu i šta, kucamo na vrata komercijalizacije.
Pozitivan primer kreativnih industrija daje i stambulski dizajner Meb Rur, koji ih koristi kao instrument podizanja ekološke svesti i održivog razvoja. Izrađuje nameštaj od reciklirane svile s Nepala, koju nabavlja od lokalnog stanovništva i time ekonomski osnažuje i omogućava održivost lokalnog svilarstva. Istovremeno, kroz proces kreativne industrije stvaraju se novi autentični proizvodi koji integrišu principe ekološki odgovorne kreativne ekonomije.
Iz kulture, polaganjem cveća na spomenik Branislavu Nušiću u centru Beograda i prikazivanjem audiozapisa u Muzeju Narodnog pozorišta, Nacionalni teatar je obeležio 81. godišnicu od smrti slavnog komediografa. Izveštava Maja Miglić.
Branislav Nušić pripada samom vrhu srpske i evropske komediografije, rekla je upravnica Narodnog pozorišta Ivana Vujić prilikom polaganja cveća na spomenik Branislavu Nušiću. Ona je dodala da je on, kao i svi veliki pisci, pisao o tome koliko su ljudi grešni, ali da je isto tako znao i da im to prašta.
Veličanstven čovek, osjetljiv čovek koji je razumeo, voleo svoj narod, svoj život je posvetio pokušaju da se njegov mentalitet malo promeni na bolje.
Branislav Nušić nije bio samo dramski pisac. On je bio osnivač mnogih institucija koje i dan danas postoje. Dramski autori su učili od njega i uvek će od njega učiti, rekao je Miodrag Ilić, koji je govorio u ime Fondacije Nušić.
On je pomogao da se izgradi jedna kultura teatra više nego, čini mi se, bilo ko. U to ime mislim da nisu potrebne samo godišnjice, potrebno je da svakoga dana kada prođemo ovde i vidimo ovaj spomenik, da se setimo tog našeg velikana. Hvala mu i slava mu.
Nakon polaganja cveća, u Muzeju Narodnog pozorišta premijerno je prikazan audio i video zapis autobiografije Branislava Nušića, koji je nastao kao zajednički projekat Udruženja Izražajnost i Nušić fondacije. O projektu govori Nušićev predak Nebojša Nušić.
Mi u fondaciji pratimo tehnološki, da kažem, napredak i prilagođavamo baštinu Nušićevog dela tako da što širi auditorijum bude upoznat sa tim.
Audio i video zapis Nušićeve autobiografije biće prikazan i u ponedeljak u 18 časova u galeriji Ulus. Tamo je u toku obeležavanje 90 godina od otvaranja umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, a inicijativu za osnivanje ovog paviljona dao je upravo Branislav Nušić.
Ministarstvo kulture najavilo je da se od ponedeljka akcija Negujmo srpski jezik nastavlja u dva nova programska oblika. Na bilbordima u Beogradu biće izloženi posteri sa izabranim narodnim poslovicama i zagonetkama koji na efektan način svedoče o značaju srpskog jezika, navodi se u saopštenju. Takođe, tokom februara u najvećim gradskim centrima Srbije održat će se karavan kulture govora.
Ovo je Radio Beograd 1. Širom Srbije na veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje organizovano tradicionalno plivanje za časni krst. Pliva se 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista. Bogojavljenjem se obeležava uspomena na dan kada je prema predanju Jovan Krstitelj u reci Jordan krstio Isusa i javljenje Boga u vidu goluba. Na Zemunskom keju u Beogradu Bogojavljenski krst uzela je 18-godišnja Jovana Leposavić iz Beograda koja se izlečila od raka. U tradicionalnom plivanju učestvovalo je 240 građana. Prisustvovali su patrijarh Irinej i gradonačelnik Zoran Radojičić. Reporter je Miloš Panić.
Simboličnu razdaljinu od 33 metra u trci za Bogojavljanski krst prvi je preplivao Lazar Makuljanin, ali niko od plivača nije želeo da uzme krst pre Jovane Leposavić, jedna od osam učesnica ovogodišnje trke. 18-godišnja Beograđanka je ovaj uspeh posvetila prijateljima koji se leče od raka, ali i onima kojima je kancer odneo živote.
Kod mene, meni ovo znači jer je posvećeno mojim drugarima koji se leče od kancera i nažalost onima koji su nas napustili u protekle 2-3 godine.
Pobednica trke za časni krst se i sama pre 4 godine uspešno izborila sa tom teškom bolešću. Jovana Leposavić je prvi ženski pobednik od kada se organizuje plivanje u Zemunu. Na Bogojavljanskom platou prisutnim građanima i plivačima posle plivanja obratio se i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Uz poruke podrške Jovani, Radojičić je istakao da su ljubav, bratstvo i tolerancija od bitnog značaja na praznik Bogojavljanja.
Pobednica koja je pobedila bolest, jednu tako tešku bolest i njeno podsjećanje na nje
njene drugove s kojima se zajedno lečila na ovaj praznik i na ovaj datum, to je vrlo, vrlo sve dirljivo. Poruka ljubavi, tolerancije i bratstva među ljudima je takođe značajna na današnji datum.
Na ovogodišnjem plivanju za časni krst obeležena je 800. godišnjica autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Od ostalih priznanja uručena je specijalna plaketa zahvalnica predsedniku Ruske federacije Vladimiru Vladimiroviću Putinu, kao izraz dubokog poštovanja i zahvalnosti u ime vekovnog prijateljstva ruskog i srpskog naroda. Današnje plivanje za časni krst održano je pod pokroviteljstvom Svebor Saveza Beograda, opštine Zemun i Srpske pravoslavne crkve.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović prisustvovali su u plivanju za časni krst koji je organizovano na Savskoj promenadi. Vulin je svim vernicima čestitao praznik i istakao da plivači čuvaju našu tradiciju i pokazuju da je duh jači od tela. Među učesnicima su bili i pripadnici vojske. Za časni krst se plivalo i u drugim gradovima. Pobednik u Nišu je 19-godišnji Damjan Ilić. U Užicu je u hladnu Đetinju skočilo 94 plivača. Do krsta je prvi doplivao Jovan Todorović, maturant ekonomske škole iz Užica. U Ćupriji je pobedio 22-godišnji vaterpolista Mihajlo Adžić. U Trsteniku je u trci bilo 25 takmičara, a prvi do časnog krsta stigao je 18-godišnji Dimitrije Milojević. U Arilju je plivalo 47 takmičara. Prvi do krsta u hladnom Mrzavu doplivao je 24-godišnji Stefan Luković.
Plivanje za časni krst održano je i na jezeru Gazivode na Kosovo i Metohiji. Plivalo je 90 učesnika, a prvi je do njega stigao Mileta Pirulić iz Zvečana.
I u mnogim gradovima Republike Srpske održano je plivanje za časni krst. U Banja Luci su plivala 33 mladića. Plivalo se i u Istočnoj Iliđi, Derventi, Prijedoru, Novom Gradu, Brčkom, Gradišci, Bratuncu, Srebrenici, Prnjavoru i Doboju. Ruski predsjednik Vladimir Putin učestvovao je u bogojavljanskom kupanju i zaronio u ledenu vodu u jednom hramu u Podmoskovlju, saopšteno je iz Kremlja. Prošle godine Putin je plivao u jezeru Seliger, severno od Moskve, javio je Sputnik.
Tokom emisije je stigla vest da su dvojica pripadnika kosovskih bezbednostnih snaga, koje je ranije danas zaustavila srpska policija na prelazu Jarinje, pušteni da nastave put, prenose prištinski mediji. Alen i Anel Ujkanović su 3 sata zadržani i ispitivani, rekao je jedan od zvaničnika kosovskih bezbednostnih snaga. Informaciju o njihovom privođenju prethodno je objavio premijer privremenih institucija u Prištini, Ramoš Haradinaj. Sport u prvom planu, teniski Australian Open, Željko Stefanović.
U trećem kolu Australian Opena Novak Đoković, prvi reket sveta, savladao je Kanađanina ruskog porekla Denisa Šapovalova rezultatom 3-1. Po setovima 6-3, 6-4, 4-6, 6-0. Srpski as tako se plasirao u osminu finala prvog Grand Slema sezone, gde će mu protivnik biti Rus Daniel Medvedev, koji je prethodno bez izgubljenog seta savladao Belgijanca Gofana. Filip Krajinović nije uspio da se plasira u osminu finala Australian Opena, pošto je posle 4 seta poražen od Hrvata Borne Ćorića. Krajinović-Ćorić 1-3, po setovima 6-2, 3-6, 4-6, 3-6. Bokserski savez Rusije izgradit će najsavremeniji trenažni centar srpskim bokserima sa salom za treninge, opremom, sportskom medicinom i pratećim prostorijama za funkcionisanje svih nivoa selekcija. Dogovor oko izgradnje boks centra u Srbiji postigli su generalni direktor Bokserskog saveza Rusije Umar Kremljev i prvi čovjek Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, uz podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu. Rukometna reprezentacija Srbije igra za plasman od 17. do 20. mesta na svjetskom prvenstvu u Nemačkoj i Danskoj. Rivalio je od 18 časova selekcija Bahreina, dok drugi par u ovoj konkurenciji čine Austrija i Argentina. Odbojkašice Crvene zvezde jače su za korektorku Sanju Malagurski. Ona se je posle 10 godina vratila u crveno-belu porodicu i svakako predstavlja veliko pojačanje, tim pre što njen dres nosi reprezentativka Tijena Malešević. U okviru 16. kola regionalne ABA lige u košarci danas igraju 3 utakmice. Od 17 časova Zadar Partizan, od 19 Crvena zvezda FMP i od 21 Mega Mornar. Konačno, na programu su i odbojkaški susreti u obe konkurencije. Kod dama danas igraju UB Vizura, Železničar Lajkovac Spartak i Jedinstvo Klek. Kod muškaraca 2 susreta, Vojvodina Jedinstvo i Mladi radnik Spartak Ljig.
Zašto su važne poruke koje su se mogle čuti tokom posete Vladimira Putina Srbiji? Koliko je opasna ideja takozvane Velike Albanije? Kakva je bezbednosna situacija na Kosmetu i kako i čime će se opremati vojska Srbije? Na ta pitanja za sedmicu odgovara ministar odbrane Aleksandar Vulin. Ja sam Đurđica Dragaš i bit ću sa vama u nedelju od 10 časova.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 4, Nišu 3, u Novom Sadu, Kragujevcu 2 stepena. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično, s kišom i susnežicom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, dnevna od 2 do 6 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom i susnežicom. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 3 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nena Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Vreme, sporta i razonode.